Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Kas du metus Europos ir viso pasaulio architektūros mylėtojai laukia žinios. Kam atiteks Europos šiuolaikinės architektūros Oskaras, Mies van der Rohe prizas? Kas bus tas naujas per paskutinius du metus sukurtas pastatas atspindintis Europos architektų kūrybiškumą, naujausias tendencijas, iš kurio bus galima pasimokyti? Iki šiol tokių kelrodžių vardai buvo suteikti svarbiems visuomeniniams kultūriniams pastatams, stebinantiems originalia drąsia ar subtilia šiuolaikiška architektūra. Filharmonija Ščecine Lenkijoje, koncertų salė Reikjavike, muziejus Berlyne ir taip toliau. Tačiau šiemet geriausio Europoje šiuolaikinės architektūros kūrinio laurai atiteko renovuotam pokario daugiabučiui Amsterdamo pakraštyje. Pastatas neintriguoja šiuolaikiškų įvaizdžių, meniškų naujų statybinių technologijų panaudojimų. Dar daugiau, jis akivaizdžiai yra senas, 20-ojo amžiaus viduryje paplitusio modernizmo architektūros pavyzdys. Kodėl šis nebent savo dydžiu, 400 metrų ilgio, talpinantis 500 butų, darantis įspūdį daugiabutis, išrinktas geriausiu 2015-16 metais Europoje sukurtų architektūros kūriniu? Todėl, kad tai architektūra, kurioje akivaizdžios europietiškos vertybės. Ryšys su istorija, kontekstu, joje išradingai ir jautriai pateikti atsakymai į šiandien Europoje aktualius ne tik architektūrinius iššūkius, tokius kaip pokario laiko architektūros likimas, būsto prieinamumas, alternatyvus šiandienos gyvenimo būdo ir nuosavybės modeliai. Apie visą tai šioje laidoje kalbėsime su Kleiburgo pastato rekonstrukcijos architektais iš Olandijos, Kamilu Klase ir Ksanderiu Vermoilenu Vincentu. Prie pokalbio prisijungs ir Mies van der Rohe tarptautinės žiūri pirmininkas, architektas Stefanas Beicas. Kleiburgo projektą pavadinęs herojišku ir tuo pačiu paprastu kasdieniu. Pokario laikų pastatai dažnai vertinami kaip beviltiškai netinkami šiandienai. Jų planas nepritaikomas naujiems darbo modeliams, nei naujoms technologijoms. Kaip į modernizmo architektūros palikimą žiūrima Olandijoje?
In general, modernist architecture is...
Dažniausiai modernizmo architektūra laikoma nepatrauklia ir rinkos požiūriu netokia vertinga kaip prieškario ar ankstesnių laikų pastatai. Tačiau yra vietų, pavyzdžiui, Viena, ar kad ir Amsterdamo pietinė dalis, kur modernizmo laikų pastatai be galo populiarūs. Olandijoje modernizmo architektūra, kaip miestų rekonstrukcijos proceso įrankis, suklestėjo iš karto po antrojo pasaulinio karo. Kaip ir kitur, dėl didelio poreikio buvo statoma greitai, paprastai ir pigiai, todėl modernizmo architektūra, ypač statyta 6-7 dešimtmečiais, nelaimiai siejama su žemos kokybės pastatais, kuriuos sunku atnaujinti. Kartais iki diskusijos ar pastato architektūra vertinga net neprieinama, nes pastato techninė būklė tokia prasta, kad juos atnaujinti nėra racionalu.
Neretai modernizmo architektūrai priekaištaujama dėl nuobodaus vienodumo, humaniškumo stokos. Atnaujinant, remontuojant tokius pastatus, jie patiria įvairios saviveiklos iniciatyvų. Kaip Olandijoje modernizmo laikų daugiabučius gyventojai vertina, kaip su jais elgiasi?
Nuo 8-ojo dešimtmečio žmonės ėmė ieškoti būdų paįvairinti modernizmo pastatų išvaizdą, suteikti jiems unikalumo. Matome visko, nuo šmaikščių ar naivių didžiulių piešinių fasaduose iki meno kūrinių, ar skirtingomis spalvomis nuteptų namo sekcijų, ar net pašalintų elementų. Kartais rezultatas labiau primena griūvantį, o ne atnaujinamą namą. Balmiero rajonas, kuriame yra mūsų rekonstruotas pastatas, buvo pastatytas per trumpą laiką. 90% namų panašus vienas į kitą kaip du vandens lašai. Kaip būdinga modernizmo laikotarpio urbanistiniams dariniams, viso rajono mastelis nežmoniškai didelis, todėl net jeigu pastatai kažkiek ir skiriasi, žmogus to nesuvokia. Nuo 1990-ųjų didelė dalis Balmiero rajono pastatų buvo nugriauti ir vietoje jų pastatyti individualūs namukai. Iš 24 didžiulių pastatų rajone 16 šiandien jau nugriauta. Tačiau yra nemažai ir originalių Balmiero rajono pastatų mylėtojų. Yra dėl ko? Būtų planai labai kokybiški, nes toks buvo projektavimo principas. Iki smulkiausių detalių apgalvoti tobulą būto modelį ir jį šimtus kartų atkartoti pastate. Šiandien kūrybinis ir rinkos dėmesys nukreiptas į dailius fasadus, o patogiam planui prioriteto neskiriama. Kleiburgo atveju be puikių būtų sukurtas ir stulbinantis ryšys su aplinkiniu kraštovaizdžiu. Šis namas itin sėkmingas vertikalaus sodo pavyzdys.
Jeigu miesto politika ir rinkos sąlygos buvo nukreiptos į miesto pakraštyje esančią modernizmo architektūros rajono nugriovimą ir pakeitimą žemaukščių priemiesčių, kaip buvo nuspręsta, kad Kleiburgo pastatas bus nenugriautas, o atnaujintas?
Tai buvo tiesiog laimingas atsitiktinumas. Savivaldybė, kurią priklausė daugiabučiai, jau buvo davusi leidimą pastatą nugriauti, ir staiga viename interviu su būsto departamento valdininku žurnalistas paklausė, ar yra galimybė pastato išlikti, kaip to norėtų vietinė bendruomenė. Juokaudamas valdininkas atsakė, jeigu tik kas nors nori šio pastato, prašom. Kita rytą laikraštyje pasirodė antraštė. Kleiburgo pastatas parduodamas už 1 eurą. Nors tokio teiginio niekas nebuvo pasakęs, taigi žurnalistas pats to nesitikėdamas tapo šios istorijos katalizatoriumi. Mūsų klientai, privatūs investuotojai, priėmė iššūkį dirbti su urbanistikos palikimo objektu ir įsigijo pastatą. Žinoma, juos padrasino ir tai, jog rajone buvo grupė taip vadinamų Balmiero fanų, kurie kelis dešimtmečius derėjosi su savivaldybe, ieškodami būdų originaliems pastatams išsaugoti. Jie net planavo įkurti Balmiero muziejų, kuriame būtų pristatoma 60-metyje sukurto kvartalo istorija. Jeigu Kleiburgo pastatas, kuris bendroje urbanistinėje kompozicijoje yra vienas reikšmingiausių elementų, būtų nugriautas, visos šios idėjos būtų žlugę embriono stadijoje.
Kleiburgo name įsigijamo būsto kvadratinis metras kainuoja vos 1200 eurų. Tai jokingai maža kaina Europos sostiniai. Kokią vietą projektas užima Olandijos būsto rinkos kontekste?
Balansas tarp privataus ir socialinio būsto Olandijoje nėra sveikas. Rasti būstą ypatingai sudėtinga vidutinės pajamas uždirbantiems žmonėms. Rinkoje tik subsidijuojama socialinio būsto nuoma, kurios eilėje tektų laukti 8-9 metus arba neįperkami būstai. Kleiburgo projektas tai indėlis į skylę žiojančią įperkamo būsto rinkoje. Tiesą sakant, mėnesinė paskolos įmoka nusipirkus būtą Kleiburgė yra mažesnė nei socialinio būsto nuoma.
Žinių radio klausytojams priminsiu, kad laidoje kalbame su Kleiburgo pastato Amsterdame architektais Kamielu Klasė ir Xanderiu Vermoilinu Vincentu. Pastatas neseniai išrinktas Mies van der Rohe prizo nugalėtoju, geriausių šiuolaikinės architektūros kūrinių sukurtų Europoje per paskutinius 2 metus. Įsigiję namą, investuotojai apsisprendė šiame projekte įgyvendinti verslo koncepciją būstą pasidaryk pats. Kiek joje liko jūsų architektų?
Mūsų klientai matė, kad būtų išplanavimai labai geri, konstrukcijos tvirtos, o ryšys tarp būtų ir bendrų žaliųjų zonų išskirtinis. Todėl buvo nuspręsta investuoti pinigus į fasadų, inžinierinių sistemų ir bendrų erdvių atnaujinimą, būtų įsirengimą, paliekant patiems gyventojams. Taip pirkėjas gauna plikas sienas ir tarp jų gali daryti, ką nori, statyti pertvaras, planuoti kambarius, net sujungti kelis butus į vieną. Žinoma, mes pasiūlėme kelis variantus, kaip pakeisti fasadus. Pavyzdžiui, vietoje aklinų blokų įrengti juose slankiojančias duris, arba kuriuose vietose galima saugiai išmušti angas konstrukcijų svorį nešančiuose sienose. Visi šie pasirinkimai turėjo būti suderinti su mumis. Nors atrodo tvirtas, iš tiesų pastatas yra trapus it kortų namelis. Jis buvo statytas taip ekonomiškai, kad kiekvienas gelžbetonio ar armatūros centimetras turėjo reikšmę pastato konstrukcijų stabilumui.
Kaip vertinate gyventojų indėlį į galutinį rezultatą?
Iš pat pradžių žinojome, kad turime nesukurti dizainą kiekvienam būtui, bet pasiūlyti dizaino sprendimų banką. Iš vienos pusės mes atsitraukėme, iš kitos mūsų pasiūlyti sprendiniai tiko prie bendro pastato įvaizdžio. Kasdienių daiktų dizainas, kurį matome, kad ir išmaniųjų telefonų aparatuose žmonės įpratino prie abstraktumo. Individualumo troškimas toks ryškus 20-ojo amžiaus pabaigoje šiandien transformuojasi. Kleiburgė žmonės visiškai patenkinti bendru dizainu, o individualumas prasideda peržengus kiekvieno būto duris. Mes pradėjome rinkti duomenis, kaip žmonės įsirengė savo butus. Nors nemažai gyventojų pasirinko tik šiek tiek apdailinti esamą buto struktūrą, kitų fantaziją galima tik stebėtis. Nekalbant apie tai, kad virtuvės įrengiamos skirtingose buto kampuose yra stebinančių dizainų pasižyminčių butų, nuo urvo iki abstrakčios fantazijų šalies. Viename remontuojamame bute matėme dvi vonias. Galime tik spėlioti apie tokios poros kasdienį gyvenimo būdą. Vienas vyrukas bute įsirengė kabantį medinį lizdą suskilę. Tokių dalykų mes nebūtume suprojektavę, juos gali pagimdyti tik labai asmeninis požiūris.
Projekte siekite išryškinti originalios modernizmo architektūros bruožus. Kaip tai padarėte?
Devintajame dešimtmetyje būdavo pastangų priversti modernizmo architektūrą spindėti tiesiogiai, apklijuoti fasadus veidrodžiais ar nudažyti baltai. Tačiau mes atradome, jog didžiausias efektas būtų pastatą nulupti. Taigi, nušveitėme dažus nuo fasadų ir atidengėme neįtikėtinos kokybės betoną, kuris atrodo neprasčiau už travertiną. Kažkodėl devintajame dešimtmetyje prie pastato buvo prilipdyti liftai, kurie labai darkė vientisą horizontaliomis linijomis sudalinta ilgo pastato fasadą. Mes gražinome grinos formos eleganciją, pašalinę tuos liftus ir naujus įrengę laiptinėse pastato viduje.
O ką pastate pakeitėte?
Kaip pripažinome, jog butai yra ypač gerai suplanuoti, taip teko pripažinti, jog erdvėse tarp butų durų ir žemės lygio buvo užkoduota daug problemų. Pastato projekte buvo numatyta, jog gyventojai į antrame aukščiau aukštose esančius butus pateks tiesiai iš garažo, todėl nebuvo sukurta padaraus ryšio tarp butų ir kiemo. Pagrindinė Balmiero rajono idėja buvo atskirti automobilius nuo pėsčiųjų, todėl čia buvo prikurta pakeltų, gatvių, tunelių. Prasidėjus rajono renovacijai, vienas pirmųjų žingsnių buvo gražinti visus ant žemės. Todėl pastate buvusi vidinė gatvė antrame aukšte tapo nebereikalinga. Jos vietoje sukūrėme butus, biurus, vaikų darželį, vietos rado net vienuolynas. Tuo pačiu žemės lygyje galėjome padidinti vadinamųjų bromų aukštį ir plotį, jos tapo šviesesnės, erdvesnės, saugesnės.
Rekonstrukcija vyko etapais. Kaip ją reagavo senieji Balmiero rajono gyventojai? Kokiu atsiliepimu sulaukite iš naujo kurių? Ar pasidaryk pats modelis pasitvirtino?
Baiminomės, kad statybos sustos nuo pat pirmųjų darbų iki tos akimirkos, kol prasidėjo paskutinio ketvirtadalio rekonstrukcijos darbai. Pradžia buvo pilna nerimo, neturėjome supratimo, kiek žmonių norės gyventi atnaujintame modernizmo daugiabutyje. Juk vyravo dogma, kad tokie butai yra tikras blogis ir juokaujant, niekas nenorėjo būti rastas negyvas tokiame bute. Kleiburgo populiarumo sėkmę lėmė milžiniškos pastangos ne tik projektuojant. Investuotojai surengė didelę reklaminę kampaniją, pastate buvo organizuojami vakarėliai, meno performansai, net vakarienės. Pirmojo etapo metu sutvarkėme 102 butus, iš kurių 70% buvo nupirkti, o tos lėšos suteikė pakankamai riebalų pradėti antrąjį rekonstrukcijos etapą. Ir čia atradome netikėtus projekto ambasadorius. Pirmojo etapo būtų gyventojai pritraukė savo draugus, pažįstamus į butus, kurie buvo rekonstruoti vėliau. Jie įsileisdavo žmonės į savo butus, pasakodavo apie galimus rekonstrukcijos būdus.
Ar kitų investuotojų Olandijoje nesuviliojo toks pasidaryk pats verslo planas?
Kleiburgo investuotojų sąraše jau 7000 žmonių, norinčių įsigyti tokį būstą. Bet ne taip lengva atkartoti aplinkybės, kurių dėka šis projektas buvo įgyvendintas. Namas buvo tuščias, o pradedant projektuoti, Olandijos statybos rinka kentėjo nuo krizės ir galėjome išlėto ieškoti naujų alternatyvių sprendimų būstui. Šis metodas reikalauja daug darbo, o šiandien populiariau ieškoti greitesnių būdų statyti būstus.
Klausimas Mies Vanderoje apdovanojimo žiūri pirmininkui architektui Stefanui Beitsui. Kodėl pasirinkote apdovanoti tokios banalios funkcijos kaip gyvenamasis daugiabutis projektą?
Kai žiūri susirinko pirmą kartą prie stalo, ant kurio gulėjo 355 konkursui pateikti projektai, iš karto pasiūliau ištransliuoti aiškią poziciją, kad būstas retai kada sulaukia dėmesio kaip architektūros tipologija, nors būsto kokybė yra lemiantis veiksnys gyvenimo Europos mieste kokybei apskritai. Namai nėra kažkas prabangaus ar pritraukiančio turistus į miestą. Iki šiol Mieso van der Rohės apdovanojimas niekada nebuvo įteiktas už gyvenamojo namo projektą.
It's not glamorous, you know. It doesn't shine and, you know, the tourists don't appear in the city because of this, you know.
Buvo atveju, kai žiūri pažymėdavo individualių namų projektus, tačiau jie būdavo išskirtinės architektūros perlai.
Actually, it just made me even more motivated towards collective housing as a theme.
Būtent dėl to, man atrodė dar svarbiau šį kartą atkreipti dėmesį į daugiabučius. Kaip ir kiti į finalą išrinkti projektai, Kleibergo pastatas nėra tobulas, tačiau jis neša svarbią žinią. Architektūros kokybė, kuriama peržengiant įprastus rėmus, dirbant su jau egzistuojančiomis pastatų tipologijomis. Tai nėra tik tradiciškai suvokiama pastatų architektūra, kurią scenoje nušviečia lempos. Tai yra architektūra plačiaja prasme. Tai empatiška kūryba paremta bendrų miesto problemų, įvairių interesų grupių analizė, kurios rezultatas – aplinka žmonėms.
Kleibergo architektai pusę projekto autorystės priskiria gyventojams. Šiandien bendruomenių neprofesionalų susidomėjimas architektūra ir noras dalyvauti aplinkos kūrime akivaizdus – Ar neatsitiks taip, kad kitas Mies van der Rohė prizas bus įteiktas ne architektui, o architektūros naudotojui?
Nemanau. Tai būtų neteisinga. Taip, architekto genijaus, kuris viską sprendžia pats, yra baigėsi. Ir tiesą sakant, labai retai toks požiūris atnešdavo gerus rezultatus. Kleibergo architektų projektas iliustruoja visas savybės, kurias turi turėti šiandienos architektas. Įsiklausyti, būti empatišku. Kiti prie projekto prisidedantys žmonės nėra architektai, bet jie turi aiškias idėjas apie tai, kaip nori gyventi. Tokiame darbe architektas ne viską užlėja architektūriniais sprendimais, bet tiksliai sužymi esmines jų vietas. Tai moka tik labai aukštos kvalifikacijos architektai. Tokio architekto visuomet reikės, o Mieso van der Rohės prizas turėtų išreiškinti būtent tokius kūrėjus.
There will always be the need for an architect in this situation and in my opinion the Mies prize has to be about architecture.
Šiandien laidoje kalbėjome su Kleibergo pastato Amsterdame architektais Kamieliu Klasė ir Ksanderiu Vermoilinu Vincentu. Pastatas neseniai išrinktas Mies van der Rohė prizo nugalėtojų geriausių šiuolaikinės architektūros kūrinių sukurtų Europoje per paskutinius 2 metus. Prie pokalbio prisijungė ir Mies van der Rohė tarptautinės žiūri pirmininkas architektas Stefanas Beitsas. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Ačiū pašnekovams, dėkoju jums klausytojai, taip pat ačiū Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio archyve. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.